Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Новий рік почався нафтовою війною між Мінськом та Москвою.
Такі сварки не додаються авторитету нікому. Я думаю, що там іде все ж некий гандель, і залишаються певні такі надії на те, що питання буде вирішено, і, можливо, є розлік на те, що Москва побоїться розбурення митного зв'язу.
2010 рік у Литві без Ігналінської атомної електростанції.
Уряд чи хтось інший так і не сказав, на який вид палива ми перейдемо. Чи це буде газ чи мазут? Які будуть можливості забезпечення країни електроенергією?
Європа перепродує надлишок вакцини від грипу H1N1.
Il semblerait que la France ait acheté quasiment le tiers.
Виглядає так, що Франція тоді закупила третину світового резерву вакцини. Нині міністерство роздає її безкоштовно по аптеках.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Василь Зілгалов з випуском міжнародних новин. Прошу, Василь.
Доброго вечора всім. Діючий президент і кандидат на посаду глави держави Віктор Ющенко заявляє про ведення переговорів із чотирма кандидатами на президенти про висування єдиного кандидата на цю посаду. Про це заявив сам Ющенко під час зустрічі з виборцями в місті Моршині Львівської області. Такі переговори ведуться, цитують слова Ющенка в українських засобах інформації. За словами президента, переговори ведуться з лідером громадської організації «Громадянська позиція» Анатолієм Гриценком, лідером Української народної партії Юрієм Костенком, лідером партії «Свобода» Олегом Тягнибоком і лідером партії «Фронт змін» Арсенієм Яценюком. «Думаю, що завершальний тиждень перед виборами буде ключовим у цих переговорах», – сказав Віктор Ющенко. Але тим часом Анатолій Гриценко, Олег Тягнибок та Арсеній Яценюк вже заявили, що не ведуть таких переговорів зі штабом Віктора Ющенка. Лідери країн Євросоюзу планують зібратися на надзвичайний саміт 11 лютого, щоб обговорити план підтримки економіки 27 країн-членів спільноти. Про це у понеділок заявив президент Європейської ради Герман Ван Ромпей, який цього дня приступив до виконання своїх обов'язків. Я виступив з ініціативою скликати Європейську Раду з економічним порядком денним. Ми потребуємо оживити економічне зростання, щоб таким чином збільшити фінансування на озвучену нами соціальну програму, котра покликана зберегти наш європейський уклад життя. Іспанія, яка приступила до головування в Європейському Союзі до липня цього року, працюватиме паралельно з Ван Ромпеєм. Вона вже заявила, що ставить економіку в Євросоюзі в центр свого піврічного головування в спільноті. Російсько-білоруські переговори про умови постачання і транзиту електроенергії можуть розпочатися 11-12 січня. Як повідомили в російській компанії «Інтерраос», російська сторона направила до Мінська свої пропозиції, але відповіді поки що не отримала. Зі свого боку, білоруська компанія «Біленерго» заявила про можливість припинення транзиту російської електроенергії до Калінінградської області і країн Балтії, оскільки ціни щодо цього з Росії поки що не узгоджені. Також повідомляється, що дата відновлення переговорів Мінська і Москви щодо постачання російської нафти до Білорусі поки що не визначена. Однак транзит російської нафти через білоруську територію здійснюється у повному об'ємі. Ось що заявив про характер цих суперечностей нафтових, насамперед, між Мінськом і Москвою, російський аналітик, депутат Державної Думи Сергій Марков.
Там, где нефть, всегда политика. В поддержку этой белорусской экономики России было вложено многие миллиарды долларов. И Россия будет продолжать это делать. Беларусь является частью единого союзного государства и будет являться частью вот этого единого с Россией экономического пространства. И нефть, она будет продавать со скидкой. Другое дело в том, что какие объемы и с какой скидкой.
А ось думка речниці Білорусь нафтохіму Марини Костюшенко.
Все у таким же режимі, як і було. Поставки нафти йдуть. На конт митної пошліни перемови не скінчилися. Ну, в Росії один пункт погляду на гэтыя падзеі, у беларускага боку іншыя. Дачакайтеся офіційних підписань дамоў.
Ну, а детальніше про це ви почуєте у програмі «Європейська свобода», яку веде моя колега Людмила Литовченко. Людмила, мам, на цьому все.
Дякую, Василь Зілгало, про актуальні події у світі. We'll be right back. слухаєте «Європейську свободу». Білорусь та Росія не змогли до кінця 2009 року врегулювати питання про постачання нафти з 1 січня уже 2010 року. Залишається загроза повторення ситуації 2007 року, коли транзит нафти до Польщі та Німеччини через Білорусь було на 3 дні призупинено. Про причини та перебіг конфлікту ми говоримо з нашим мінським кореспондентом Валерієм Каліновським. Валерію, чи надходять зараз до Білорусі нафта і чи відбувається транзит російської нафти через Білорусь до країн Європи?
Знаєте, незважаючи на те, що анонімні джерела серед російських нафтотрейдерів та білоруських переробників казали про зупинення постачання російської нафти до Білорусі з 1 січня, офіційного підтвердження ця інформація не отримала. Концерні «Белнафтахім» заявили, що галузь працює в штатному режимі. Нафта до країни надходить. Але мені вдалося поговорити з працівниками 2 білоруських нафтопереробних заводів, і вони кажуть, що обсяги виробництва з 1 січня скоротилися на 25-30%. Нова партія російської нафти дійсно прийшла до білоруських НПЗ, але це нафта дорога, з виплатою 100% російського експортного мита, саме на тих умовах, на яких наполягає Москва. Щодо транзиту російської нафти через Білорусь, то інформації про його зупинення немає.
Валерію, а в чому суть нафтової суперечки?
Суперечка пов'язана з тим, що Білорусь з 1 січня приєдналася до Митного Союзу з Росією та Казахстаном та заявила, що хотіла б одержувати російську нафту без сплати експортного мита, фактично за внутрішніми російськими цінами. Росія ж погодилася продавати білорусам за своїми внутрішніми цінами лише ту частину нафти, яку вони мають споживати на власному ринкові. Це 5-6 мільйонів тонн. Ще 15 мільйонів тонн нафти білоруси хочуть переробити у себе та продати на Захід. У цьому випадку мито на продаж нафтопродуктів піде в білоруський бюджет. Росія не згідна. Справа йде про немалі гроші – 5-6 мільярдів доларів. Але позиція Росії порушує угоди про створення Митного Союзу, тому Білорусь неофіційно твердить, що може залишити цей Союз.
Чи можуть постраждати від цього конфлікту європейські країни?
Так, і такий досвід уже був. Після 1 січня 2007 року Москва зупинила постачання нафти до Білорусі. Білорусь почала несанкціонований відбір транзитної нафти, внаслідок чого Росія зупинила постачання нафти і на Захід. 3 дні тривала гостра фаза конфлікту. Європейські споживачі не отримували нафти, а Білорусь фактично є монополістом на транзит російської нафти. Через її територію проходить більшість обсягів транзиту до Польщі, Німеччини одною гілкою, а другою гілкою до України, Словаччини та Чехії. Таким чином, цей нафтовий конфлікт можна було б порівняти з минулорічним газовим конфліктом між Росією та Україною.
Про можливість другої нафтової війни між Мінськом та Москвою ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода у Мінську Валерієм Каліновським. А за 10 хвилин перед початком 2010 року у Литві була зупинена Ігналінська атомна електростанція. Із експортера електроенергії Литва переходить в імпортери. Поки що країна не має енергетичного з'єднання з мережами Західної Європи та Скандинавії, тому експерти передбачають у 2010 році зростання вартості електроенергії. Відкритим залишається також питання про будівництво нової атомної електростанції в Литві. У свою чергу Україна заявила про готовність надати Литві енергетичну допомогу. Тему продовжує Людмила Пилип.
Закриття Ігналінської АЕС у Литві було одним з основних вимог Євросоюзу для вступу цієї країни в Європейське співтовариство. Перший блок литовської атомної станції, яка працювала на радянських реакторах, був зупинений ще у 2004 році. Робота другого блоку забезпечила 75% потреб електроенергії країни. За словами міністра енергетики Литви Арвідаса Секмокаса, вартість робіт із закриття Ігналінської АЕС становитиме 2,32 мільярда євро. Понад 1 мільярд євро Литва вже витратила на закриття. Повністю атомна станція буде демонтована до 2030 року. Експерти визнають, що з огляду на закриття Ігналінської АЕС дефіцит енергетики може стати надзвичайно гострою проблемою для Балтійського регіону. У 2007 році Латвія, Литва, Естонія та Польща з метою забезпечення енергетичної незалежності вирішили спільно побудувати нову атомну електростанцію у Литві вартістю майже 6 мільярдів євро. Однак останнім часом інтерес партнерів до проєкту будівництва нової литовської атомної електростанції зменшився. Вирішення питання гальмується існуючими між учасниками проєкту розбіжностями, зокрема з розподілом енергії на майбутній АЕС.
Як яка стрималася панозамі, вся
карбу. Кожна з країн-учасниць вже не покладає стільки сподівань на цей проект і починає висувати свої індивідуальні інтереси. Естонія вже повідомила про будівництво власної АЕС і назвала навіть термін. Це буде раніше, ніж може завершитися будівництво атомної станції у Литві. Польща також повідомила про свою АЕС, і нічого дивуватися, що й у Латвії усе більше розмов про те, що слід будувати власну атомну електростанцію.
Каже професор Латвійського університету Андріс Спруц. Передбачається, що після закриття атомної станції Литві доведеться імпортувати частину електроенергії. Це, на думку аналітика Данське Банк Віолетти Клівене, призведе до зростання ціни на електроенергію на 30-40%. Щоб понизити вартість електроенергії та здобути енергонезалежність, Литва планує будівництво спільних енергетичних з'єднань із Швецією та Польщею. Україна також заявила, що надасть допомогу Литві і покриє дефіцит електроенергії. Однак Білорусь, яка у даному випадку є країною транзитером, до сих пір не оприлюднила свої тарифи на транзит. Місцева опозиція наголошує, що тим часом ніхто з литовських політиків чітко не відповів, як Литва покриватиме дефіцит енергії. Екс-міністр господарства Литви Кастутіс Даукшис вважає, що енергетичне питання в Литві серйозно зависло.
Сьогодні ні правительство, ні хто-либо другий не сказали.
Сьогодні уряд чи хтось інший так і не сказав, на який вид палива ми перейдемо. Чи це буде газ чи мазут? Які будуть можливості забезпечення країни електроенергією? Я насмілюся висловити сумнів у тому, що будуть взагалі реалізовані заплановані проекти з будівництва енергомостів, враховуючи те, які вимоги висуває Польща, які кроки робить Литва, і суперечки між Литвою та Латвією про те, звідки піде кабель енергоз'єднання зі Швецією.
Откуда пойдет кабель электросоединения со Швецией?
Каже Кастутіс Даукшис. Натомість президент Литви Даля Грибоскайте вважає, що 2010 рік стане роком початку енергетичної незалежності Литви. За словами президента, закриття Ігналінської АЕС означає, що у країни з'явилася можливість диверсифікувати енергетичні джерела за рахунок співробітництва з країнами Західної та Північної Європи, а також розвивати альтернативну енергетику. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Влітку минулого року країни всіх континентів закуповували величезні партії дефіцитної на той момент вакцини проти нового грипу. Нині, коли загроза відступила, а небезпека від незнаної хвороби виявилась не такою страшною, чимало країн намагаються перепродати багатомільйонні партії невикористаної вакцини. Тим часом у Франції це викликало хвилю обурення та жваві дискусії. Владу, яка дала розпорядження запастися надмірними обсягами доз для протигрипових щеплень, звинувачують у марнотратстві та невмілій організації протигрипової кампанії. Детальніше про це Віталій Єреміця.
Заохочувані фармацевтичними промисловими групами, уряди багатьох європейських держав у розпал грипового ажіотажу замовляли вакцину, так би мовити, по максимуму, при цьому ще не знаючи, одна чи дві дози потрібні людині для щеплення від грипу H1N1. Наприклад, влада Франції влітку замовила аж 94 мільйони вакцин, зрештою використали тільки 10% від всіх придбаних дорогих доз. Взявши до уваги ще інші антигрипові засоби, тобто маски чи інгаляції, а також витрати на ліки та зарплати для медиків, загалом вся протигрипова кампанія коштувала французам понад 2 мільярди євро. Щоб хоч якось компенсувати ці витрати, керівництво держави дало розпорядження своїм посольствам оголосити про розпродаж невикористаної вакцини. Невеликі партії замовили Катар та Єгипет. Але що робити з рештою, адже на це пішли гроші платників податків. Серед політиків та пересічних громадян останнім часом ведуться жваві дискусії. Ось як коментує ситуацію у інтерв'ю французькому радіо професор та колишній міністр охорони здоров'я Бернар Дебре.
Виглядає так, що Франція тоді закупила третину світового резерву вакцини. Нині міністерство роздає її безкоштовно по аптеках, аби ті розпоряджалися на власний розсуд та намагається продати іншим державам. Це драматично, коли взяти до уваги ще й сотні мільйонів витрачених на маски, гелі, якими ніхто так і не скористався. І все це через зайву пересторогу, яка призвела до абсурду. І дехто ще й скористався нагодою, аби у цей період щодня бути на екранах телевізорів та коментувати грип за будь-якої можливості. Коли ситуація драматизується, перебільшується, а країна впродовж декількох місяців утримується у напрузі, врешті-решт доводиться дорого розплачуватися.
каже французький професор Бернар Дебре. Про надмірні витрати на закупівлю протигрипової вакцини у Європі заговорили ще у жовтні минулого року. Зокрема, експерти підрахували, що, скажімо, 2 мільярдні витрати у тій же Франції – це сума у 5 разів більша за кошти, які виділяється країна на боротьбу проти СНІДу, туберкульозу чи малярії у світі. Представники влади виправдовуються, мовляв, медичні препарати для щеплень закуповували із розрахунку 2 дози на людину. Зрештою, виявилося, що одноразового щеплення достатньо. До надмірних залишків вакцини призвело й те, що загалом щеплення отримали тільки 10% французів. У сусідній Німеччині ця цифра ще менша. Тільки 5% населення отримали уколи проти грипу. Нідерланди, які замовили у фармацевтичних компаній 34 мільйони доз, також заявили про наміри продати 19 мільйонів. З огляду на те, що термін використання вакцини обмежений, а держав, охочих продати свій надлишковий резерв, стає чим далі більше, очевидно, ціни на протигрипові медичні засоби суттєво знизяться, твердять європейські фахівці. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Взаємні непорозуміння на тлі економічних негараздів спіткали Угорщину у 2009 році.
Уряд скасував премії бюджетникам, додаткові виплати пенсіонерам, зменшив допомогу вагітним жінкам, натомість Кабмін підвищив ставку ПДВ, пообіцявши зменшити так званий індивідуальний податок з громадян.
Європейська культурна програма «Київська ініціатива» об'єднала Європу і Чорноморський регіон.
Інтеркультурний діалог передбачає нову культуру управління. Від управління мешканцями через управління для мешканців до управління разом з мешканцями.
Хто допоможе Україні відновити обсерваторію на горі Піп-Іван?
Я не бачу ні інвестора, ні коштів, а решта ілюзій. На мій погляд, оптимальний варіант – це є університет. Університети забезпечені коштами і мають відносно нормальні бюджети.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети починають новий рік з поміркованого оптимізму і вважають, що найбільше новин цього року прийде з Китаю і Росії. Пекін буде у 2010 році орієнтиром для Європи у економічному зростанні і реальною підтримкою для виходу із затяжної економічної кризи, як це вже стало видно у середині 2009 року, коли зросли інвестиції Євросоюзу до Китаю. Про це та інше в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Чеський часопис «Респект» якраз і відзначає, що Москві не доведеться цього разу нормально і спокійно погуляти на православне Різдво, бо вже у січні президентські вибори в Україні стануть своєрідним іспитом для зростаючого впливу Росії на своїх сусідів. Це чеське видання наголошує, що Кремль бачить і на сьогодні у перемозі Віктора Ющенка 5 років тому велику поразку у своїй закордонній політиці, і тому Москва зробить все можливе для того, щоб президентом України стала людина близька Кремлю, а це Віктор Янукович. «Респект» також наголошує, що окрім українських виборів із переважаючим тут російським фактором, на Європу чекають нові енергетичні сюрпризи від Росії у зв'язку з, ймовірно, вищими цінами на нафту. Чеський часопис резюмує з усього, що цього року європейцям від Росії чекати приємних сюрпризів, вірогідно, не доводиться. International Herald Tribune звертає увагу на те, що російське телебачення, перший канал, раптом здивувало у новорічну ніч частушками-співмовками лялькових Володимира Путіна та Дмитра Медведєва, де не забули покпинити над Ющенками. Газета наводить з цього приводу слова російського політолога, який каже, що поки що цілі для жартів вибираються дуже старанно. І вислів головного редактора першого каналу про те, що з новою передачею, де з'явилися вперше лялькові президент і прем'єр Росії, потрібно діяти обережно. Віктор Шендерович, відомий російський телеведучий та автор сценаріїв до телевізійних і гострополітичних ляльок, які були заборонені путінською владою, вважає нову сатиричну програму першого мульт особистості симуляцією сатири, що може бути навіть гіршим за її відсутність. У статті йдеться про те, що нова сатирична програма кпинить насамперед над українськими політиками Віктором Ющенком, Юлією Тимошенко, а також над іншими іноземцями. Але сатира на Путіна, на Медведєва, на Кадирова тут поки що відсутня. Польська Річ Посполіта відстежує хроніку українських президентських перегонів та інформує, що з 2 по 17 січня в Україні, згідно із законом про вибори, заборонено публікувати дані соціологічних опитувань щодо кандидатів на президентство в Україні. Газета наголошує, що про це нагадала 2 січня 2010 року всім особисто прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, яка перед цим за опитуваннями значно відставала від беззастережного лідера передвиборчого марафону Віктора Януковича, лідера партії регіонів. Таким були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. У поточному році в Угорщині був сформований так званий антикризовий уряд соціалістів. Завдяки йому та багатомільярдним кредитам Міжнародного валютного фонду цю країну вдалося утримати від повного фінансового банкрутства. Водночас кабінет міністрів Гордона Байнеї змушений був вдатися до непопулярних економічних заходів, скритикованих населенням Угорщини та опозицією. Підсумки 2009 року підводить Василь Плоскіна.
Взаємні непорозуміння на тлі внутрішньополітичних та глобальних економічних негараздів були однією з головних причин розвалу ліволіберальної урядової коаліції у першій половині минулого року. Формувати уряд довелося соціалістам вже без участі лібералів та підтримки парламентської опозиції. Нинішній кабінет оглядачі називають ще перехідним, що має програму протриматися бодай до весняних парламентських виборів цього року. У чому вона полягає? Говорить чинний прем'єр-міністр країни Гордон Бойної.
Нашим єдиним завданням на цей єдиний рік є оперування кризою.
Щоправда, події останніх 9 місяців в Угорщині, які стосуються суспільно-політичного та економічного життя країни, не додали популярності цьому урядові. Він скасував премії бюджетникам, додаткові виплати пенсіонерам, зменшив допомогу вагітним жінкам, натомість Кабмін підвищив ставку ПДВ, пообіцявши зменшити так званий індивідуальний податок з громадян. Ці та деякі інші заходи соціалістів призвели до перемоги правих партій на виборах до Європарламенту у червні 2009 року. З 22 місць 14 здобули консерватори, партія Фідес, соціалісти мають 4 місця, націоналісти виграли 3 мандати, а від центристів до Брюсселя поїхав всього один депутат. Подібний сценарій передрікають політичним об'єднанням країни і на весну поточного року під час парламентських виборів в Угорщині. Політолог Іштван Штумф.
Багато хто розраховує на гострі передвиборчі баталії, і цього ми вже не зможемо уникнути. Адже в Угорщині ще ніколи не було такої ситуації, коли новообраний уряд зіткнеться з необхідністю проведення глибоких структурних змін, які не запроваджував жодний демократичний обраний уряд за останні 20 років.
Іштван Штумф переконаний, що до влади поточного року може прийти права партія Фідес, яка вже пообіцяла виборцям, що скасує всі постанови та закони попереднього уряду, непопулярні серед населення. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
2009 року виповнилося 5 років європейській культурній програмі «Київська ініціатива». Як каже менеджер проєктів ініціативи, він же експерт Ради Європи від України Олександр Буценко, ця програма розвиває міжкультурний діалог між країнами Європи та Чорноморським регіоном.
Уточнювалися, вироблялися напрямки, і зараз активно працює напрямок кіно без кордонів, культурні маршрути або винні маршрути. Ось починає роботу напрямок культурна спадщина. Але все це повинно об'єднуватись єдиним напрямком культурна політика. І, власне, тому і Рада Європи, і Міністерство культури України, вони зрозуміли, що це має стати пріоритетом наступного року. Потрібно люди, які б мали бажання, мали час, мали вміння генерувати ідеї, потім їх втілювати. Ми назвали це аніматори культури або культурних проєктів.
Один з напрямків діяльності, задекларований учасниками київської ініціативи, це збереження і модернізація культурної спадщини. Яким є досвід країн-учасниць у цій царині?
Безперечно, якщо відвідати кожну країну, то ми бачимо спадщину і 13-го, і 12-го, або ще раніше століть, архітектурну спадщину, ландшафтну спадщину, яка і досі вражає своєю красою, вражає мистецтвом, створеного руками. Вона не просто законсервована. Це у багатьох країнах центри, це навіть ресторани і готелі, але при цьому спадщина дуже дбайливо зберігається. Це не просто іде підміна якихось архітектурних форм з сучасними муляжами, це справді органічно вписується ця спадщина в сучасне життя, оскільки якщо вона буде вирвана з цього контексту, вона просто перестає існувати і перетворюється на якийсь мертвий світ.
Яку роль у світі живої культури відіграє інтеркультурний діалог, про який так часто чути від митців, від чиновників, від культури? І що означає цей термін у рамках проєктів Київської ініціативи?
Інтеркультурний діалог передбачає співпрацю різноманітних груп, які представляють суспільство або окрему громаду. Це етнічні групи, релігійні, культурні групи, вікові. Весь цей зріст суспільства, який починає спільно випрацьовувати спільну ідею, спільне бачення розвитку. Як сказав заступник мера голландського міста Тілбург Хон Мевіс, інтеркультурний діалог передбачає нову культуру управління. Від управління мешканцями через управління для мешканців до управління разом з мешканцями. Власне, це і є культурна політика, яка закладає основи участі всіх у виробленні політичних рішень. Це коли робляються цілі і досягаються тих результатів, які ми відчуваємо в своєму житті, тобто наш добробут поліпшується.
Каже Олександр Буценко, експерт Ради Європи з питань культури, менеджер проєктів Київської ініціативи. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Цього року розпочнеться відновлення колишньої метеорологічної обсерваторії на горі Піпіван і створення тут навчально-наукового центру Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Це спільний проєкт Івано-Франківського та Варшавського університетів. І про нього розповідає Галина Дубош з Івано-Франківська.
Розмови про відновлення обсерваторії ведуться ще з 2002 року. Різні бізнес-проекти зі створення тут туристичного чи відпочинкового центру виявилися недієздатними. Надто складні кліматичні умови на висоті 2028 метрів над рівнем моря, велика кількість снігу взимку, сильні вітри стануть на заваді круглорічному притоку туристів. Тож більш реальним є науковий проект, вважає голова обласної ради Ігор Олійник.
Я не бачу ні інвестора, ні коштів. А решта – ілюзії. На мій погляд, оптимальний варіант – це є університет. Університети забезпечені коштами і мають відносно нормальні бюджети.
Науковці університетів Івано-Франківська і Варшави розробили спільний проект відновлення обсерваторії. За задумом, це має бути обсерваторія не лише для них двох, а й для інших українських та європейських навчальних закладів. Та першим кроком повинна стати передача землі з комунальної власності Верховинського району у державну, щоб обсерваторією опікувався університет. Район грошей на охорону обсерваторії, а тим більше на її реконструкцію, немає і найближчим часом не матиме. А з кожним роком збільшується загроза повної руйнації приміщення. Давно зняли зі стін свинець, з перекриттів коркове дерево, з даху мідь, розтягують на сувеніри цеглини. Рішення райради про передачу обсерваторії поки що нема. Депутати вважають, що район повинен теж бути учасником проєкту, говорить голова Верховинської районної ради Мирослав Кікінчук.
Люди бояться, що передавши з комунальної форми власності у державну, щоб воно десь не перейшло потім у приватну власність, і самі вже громадяни Верховинщини чи нашої області, чи навіть люди, які з України приїдуть, не змогли би відвідати ту гору, не побачити залишки обсерваторії.
Безпідставними вважає такі побоювання проректор з міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор політичних наук Ігор Цепенда. Адже навчальний заклад є державним. До того ж, гора Піп-Іван входить в Карпатський національний природний парк. Зате спільний українсько-польський проект дасть можливість отримати кошти від Європейського Союзу на реконструкцію. Насамперед, це буде навчальна обсерваторія, хоча не тільки, розповідає Ігор Цепенда.
Цей об'єкт цікавить нас трьох. Перше – це відновлення астрономічної обсерваторії. Друге – це відкриття солідного біологічного центру по дослідженню рослинності Карпат. І третє, що ми хотіли б з точки зору наукової дидактичної – це сезонна експедиція археологічна професора Ковутяка. Він зробив досить цікаві знахідки археологічні, які мають не тільки таку наукову, додаткову цінність, але також і для розвитку інфраструктури місцевостей, які до цього часу не входили навіть в туристичні маршрути.
Для прикарпатців цікавим є досвід польських колег. В них діє схожа обсерваторія на Каспровому верху. Це не лише науковий центр. Тут буває багато туристів, а отже, це і додатковий стимул для розвитку місцевих громад. Уже розроблений архітектурний проект відновлення обсерваторії на горі Піпіван. Це робота українських і польських архітекторів. Щоб отримати під проект кошти, дотримуватимуться вимог ЮНЕСКО. Обсерваторія повинна зберегти первинний історичний вигляд. Галина Довош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Бажаємо усім веселих свят і щасливого нового року.
Новини Радіо Свобода.
Доброго вечора. У Києві щойно минуло 20:30. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. У понеділок, 4 січня, на першому національному каналі України о 19:45 стартували теледебати кандидатів на президентських виборах, котрі розпочинаються 17 січня. Першими зійшлися у політичній дуелі Юрій Костенко, лідер Української народної партії, який виступає з правих позицій, і Сергій Тигибко, лідер партії Трудової партії України, якого політологи вважають близьким до партії регіонів. Наступні теледебати 5 січня між Анатолієм Гриценком і Олександром Паботом. Одні з головних кандидатів на цих виборах – Віктор Ющенко, Юлія Тимошенко, Віктор Янукович, Володимир Литвин та Арсеній Яценюк – відмовилися від теледебатів перед першим туром виборів президента України. Лідери країн Євросоюзу планують зібратися на надзвичайний саміт 11 лютого, щоб обговорити план підтримки економік 27 країн-членів спільноти. Про це сьогодні заявив президент Європейської ради Герман Ван Ромпей, який з понеділка почав виконувати свої обов'язки. Я виступив з ініціативою скликати Європейську Раду з економічним порядком денним. Ми потребуємо оживити економічне зростання, щоб таким чином збільшити фінансування на озвучену нами соціальну програму, котра покликана зберегти наш європейський уклад життя. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад заявив у перебігу візиту до Таджикистану про готовність до спільних заходів щодо забезпечення регіональної безпеки. Іноземна воєнна присутність в країнах регіону призвела до проблем в Афганістані і Пакистані. Ми розраховуємо на те, що ця присутність незабаром закінчиться, і ми дочекаємося миру і стабільності в дружніх нам державах. Заявив у Душанбе президент Ірану Ахмадінеджад. У вівторок президент Ірану має відвідати Туркменістан. Тим часом у самому Ірані викладачі університету Тегерану оприлюднили листа, якому закликали духовного лідера країни Аятолу Алі Хаменеї покласти край переслідуванням іранської опозиції. Протести опозиції в Ірані тривають і до сьогодні. Американська влада оприлюднила повний список країн, громадяни котрих підлягатимуть більш суворому контролю на авіарейсах до Сполучених Штатів. У цьому списку 14 країн. Нові заходи безпеки, про які оголосило американське управління з безпеки на транспорті, здійснюються після нещодавньої спроби вибуху на борту американського трансатлантичного лайнера, яку здійснив громадянин Нігерії. На хвилях Радіо Свобода ви слухали вечірній випуск новин. Його читав для вас Василь Зілгалов. І залишайтеся на хвилях Радіо Свобода. Слухайте наступну програму Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Понеділок, 4 січня 2010 року. Це «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто і в новому році слухає Радіо Свобода. Наші теми передачі. Чому найрейтинговіші кандидати на президента не хочуть дебатувати на телебаченні?
Фактично, теледебати будуть відбуватися між десятком аутсайдерів. Ці люди розбиті по парах, в яких вони не є абсолютно опонентами.
А як серйозно ви ставитеся до теледебатів, почуємо вашу думку.
В теледебатах ми слухаємо майбутніх президентів, за котрих будемо голосувати.
Це інтересно. Ну, не всі подивитися можна.
Обов'язково. Для чого дебати? Ну, щоб дур кожного видна. Ум побачиш.
Вони наймають його на роботу і ставлять свої вимоги. Прості українці мають очікування від президента. Наша нова рубрика.
Що повинен знати новообраний президент України? Чого від нього чекають громадяни?
А Західна Україна знову опинилася на порозі епідемії грипу.
В Україні працює зараз багато вірусів, в тому числі і пандемічний грип. І це підтверджують результати 58 випадків зараз у Львові.
І про все це та багато-багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Грипозний мільярд.
На 1,5 мільйона доз вистачить цих коштів, які ви сьогодні виділяєте.
As Commander-in-Chief, I have determined to send an additional 30,000 US troops to Afghanistan.
Свобода сьогодні.
Хто найбільше отримав жал від журналістів за ці 4 роки? Це я.
Свободу слова на регіональному рівні влада тримає на голодному пайку.
Це «Свобода сьогодні».
Як ви знаєте, на партійному рівні у нас особі відносини сложились в партії регіонів.
Я теж хотів би сказати, що я не ісключаю цієї можливості.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Третина кандидатів у президенти ухиляється від участі у передвиборчих теледебатах, які стартують в Україні сьогодні. Серед тих, хто відмовляється, найрейтинговіші претенденти на посаду. Втім, і виборці не надто переймаються тим, що перед першим туром президентських виборів дебатуватимуть політики другої величини. Що ж криється за апатичним ставленням громадян до передвиборчих теледебатів? Це з'ясовував наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Сьогодні в прямому ефірі першого національного телеканалу зустрінуться кандидати в президенти Юрій Костенко та Сергій Тігіпко. Кожна пара кандидатів матиме годину на дискусію. У разі, якщо один із кандидатів відмовиться від участі, його опонентові буде віддано 30 хвилин прямого ефіру для виступу. Між тим, від участі в теледебатах перед першим туром одразу відмовилися 5 кандидатів з 18. Серед них двоє найімовірніших претендентів на вихід у другий тур – Віктор Янукович та Юлія Тимошенко. Також відмовилися від дискусії з опонентами чинний президент Віктор Ющенко, голова Верховної Ради Володимир Литвин, а також екс-спікер Арсеній Яценюк. Невдовзі, довідавшись про свого опонента Олега Рябаконя, вирішив не йти на дебати і лідер компартії Петро Симоненко. Утім, кандидати, які відмовилися від дебатів перед першим туром, запевняють, що готові дебатувати перед другим. Тим часом не лише кандидати, але й глядачі без особливої цікавості ставляться до дискусій кандидатів напередодні першого туру виборів. Оглядач інтернет-видання «Телекритика» Отар Довженко називає цілу низку причин невеликого інтересу до дебатів.
Фактично, теледебати будуть відбуватися між десятком аутсайдерів. Ці люди розбиті по парах, в яких вони не є абсолютно опонентами, і вони самі собою не надто цікавлять виборців. А якщо ще й буде імітація полеміки, або просто люди будуть обмінюватися якимись своїми тезами, то зрозуміло, що людям таке буде не цікаво.
Політтехнолог Віталій Бала відзначає, що виборці мають можливість спостерігати за телевізійними баталіями політиків упродовж усього року на різноманітних політичних шоу в ефірі кількох загальнонаціональних каналів. Тому дебати, та ще й у післясвяткові дні, не надто приваблюють громадян.
Телевізійні шоу, які йдуть протягом всього року, зробили таке щеплення, бо зараз це все нагадує ті так звані телевізійні шоу, але, можливо, навіть у гіршому виконанні.
Політолог Андрій Єрмолаєв переконаний, що теледебати стали жертвою політичних технологій та схильності провідних політичних гравців до формату шоу, а не серйозної дискусії. Аналогічне ставлення прищеплюється і виборцям, зазначає експерт.
Як це не дивно, але представники демократичних сил в останні роки виявилися схильними до спрощеного розуміння і просування ідеології як феномену суто пропагандистського агітаційного.
Андрій Єрмолаєв зазначає, що дебати навряд чи зможуть радикально змінити передвиборчий розклад. Проте нехтування дискусією в прямому ефірі є помилкою і для кандидатів, і для виборців.
Я не виключаю, що деякі з кандидатів можуть здивувати і виборців, і своїх конкурентів.
Експерти збігаються в думці, що серйозний інтерес виборців буде до дебатів перед другим туром голосування, адже на відміну від суперечок маловідомих претендентів, до дискусії фіналістів президентських перегонів українські виборці традиційно ставляться серйозно. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А це ми зараз перевіримо, наскільки серйозно українські виборці ставляться до дискусії фіналістів президентських перегонів. Про це ми запитали перехожих Києва, і ось що від них почули.
теледебатах ми слухаємо майбутніх президентів, за котрих будемо голосувати, і слухаємо те, що вони пропонують для людей, щоб зрозуміти, за кого голосувати. Багато хто визначить їх саме по дебатах.
Потрібні, звичайно. І боротьби – це інтересно. Ну, не всі подивитися можна.
Так, ми з задоволенням дивимось. Ну, зорієнтуватися, навіть хто з них сильніший, хто не боїться вийти на народ. В принципі, визначилися, але не проти, щоб ті кандидати, які відмовилися, так знаю, головні чотири, щоб вони все-таки взяли участь в дебатах.
Обов'язково. Для чого дебати? Ну, щоб дур кожного видна. Ум побачиш.
Потрібно для того, щоб знати лучше, що вони взагалі повинні робити, щоб ми знали про їхні цілі.
Обов'язково, щоб розуміти, що, чого, в кого, яка програма мається на увазі.
Дебати, щоб люди знали, за кого голосувати, яка в них платформа, для чого це приведе.
В сфері медицини тут не початий край. Планова системна реформа медицини. Та система СМАшка, яка працювала в Радянському Союзі, вона ніяк не прив'язується до теперішніх умов. Перш за все, треба підняти престиж лікарів. І друге, нам треба піднімати генофонд нації, політику збереження здоров'я, починаючи від малих років, збереження народу в цілому.
Це ми почули киянина Руслана Добровольського, завідувача амбулаторії сімейної медицини лікаря. Справа в тім, що на завершальній стадії передвиборчої гонки Радіо Свобода започатковує рубрику «Чого українці хочуть від президента?», де, власне, прості українці розповідають, чого вони чекають від нового глави держави.
Що повинен знати новообраний президент України? Чого від нього чекають громадяни?
А зараз почуємо киянку Оксану Кондратюк, вона юрист.
Закріпити авторитет нашої держави в міжнародній арені, тому що він останнім часом дуже сильно похитнувся. Судова гілка влади покликана передусім зберігати та захищати права населення. І якщо не працює ця гілка влади, або вона неефективно працює, це беззахисне населення, це корупція, і це все потрібно, я вважаю, реформувати, а також робити, щоб воно функціонувало. Наша держава настільки зараз бідна, роботи тому президента повинно бути дуже-дуже багато.
Що повинен знати новообраний президент України? Чого від нього чекають громадяни?
Нашу рубрику слухайте щодня у передачах «Радіо Свобода». Зараз з вами «Свобода сьогодні». За даними Міністерства охорони здоров'я, епідемічний поріг перевищений у 18 областях України, в Криму та Києві. Водночас західні області, окрім Івано-Франківської, на межі початку другої хвилі епідемії грипу гострих респіраторних захворювань. На Тернопільщині, де кількість хворих вже перевищує епідемпоріг, запровадили додаткові протиепідемічні заходи. Про ситуацію щодо захворюваності і як себе берегти в ці святкові дні розповідає Галина Терещук.
З початку епідемії в середньому кожен четвертий мешканець держави перехворів на грип. На 2 січня за час епідемії померли 759 осіб. Найбільше летальних випадків на Львівщині – 102 людини. На сьогодні британською лабораторією у половини померлих осіб підтверджена пандемія, зазначила в коментарі заступник начальника Львівського обласного управління охорони здоров'я Ірина Микичак.
В Україні працює зараз багато вірусів, в тому числі і пандемічний грип. І це підтверджують результати 58 підтверджених випадків зараз у Львові.
На Львівщині захворюваність на грип наближається до епідемічного порогу. За останню добу в області захворіли більше 600 людей. Тим часом сусідню Тернопільську область епідемія не покидає. Згідно додаткових протиепідемічних заходів, запроваджених обласною адміністрацією, медичні заклади мають бути забезпечені запасом ліків проти грипу і гострих респіраторних захворювань. Ліки закуповуватимуть безпосередньо у виробників, обіцяють посилити контроль за станом здоров'я школярів і студентів. На Львівщині лише одиниці людей погоджуються робити щеплення, зокрема від сезонного грипу. Але слід пам'ятати, що місяць до проходження щеплення людина не повинна хворіти, не має контактувати з інфекційними хворими і не має перебувати у стані стресу. Відмовляється від щеплень і чимало медичних працівників. На початок епідемії лише 50 медпрацівників області були щеплені від грипу.
Індивідуальна справа кожного медичного працівника і зрештою кожного, хто працює з великою кількістю людей, бо це ще стосується і працівників торгівлі, і освіти, і пожежників, і міліціонерів, тобто тих людей, які в організації організованими колективами.
Пандемічний штам грипу дає такі ускладнення, як пневмонія. Він вражає нирки, кишківник, можливе виникнення енцефаліту у дітей, застерігають лікарі. І наразі ніхто з них не може сказати, який вислід матиме грип на людський організм після одужання. Оскільки зараз тривають канікули, святкові вихідні, це запобігає поширенню вірусу. Але пандемія триває. Тому медики радять припинити будь-які міграційні процеси, частіше мити руки і у випадку початку недуги вчасно звернутися по допомогу. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
З вами «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Друга нафтова війна між Мінськом та Москвою. Що саме відбувається і як на це дивляться експерти з України?
По суті, позиція росіян – це позиція подвійних стандартів. Білорусія має рацію, коли говорить, що ми ж у митному союзі.
Сполучені Штати посилюють заходи безпеки на литовищах. Подробиці дізнаємо від нашого кореспондента і почуємо думку експерта.
There certainly is a risk of some fallout, but it's worth keeping in mind that these countries have already been targeted for additional security post 9/11.
Українська свобода. Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
А зараз у «Свободі сьогодні» до міжнародних тем. Білорусь та Росія не змогли до кінця 2009 року врегулювати питання постачання нафти з 1 січня вже нинішнього року. Залишається загроза повторення ситуації 2007-го, коли транзит нафти до Польщі та Німеччини через Білорусь було на цілих 3 дні призупинено. Про причини та перебіг конфлікту ми зараз поговоримо з нашим мінським кореспондентом Валерієм Калиновським. Він на телефонному зв'язку. Я вітаю вас, Валерію. Якою є остання інформація? Чи надходить зараз до Білорусі нафта і чи відбувається транзит російської нафти через Білорусь до країн Європи?
Знаєте, незважаючи на те, що анонімні джерела серед російських нафтотрейдерів та білоруських переробників казали про зупинення постачання російської нафти до Білорусі з 1 січня, офіційного підтвердження ця інформація не отримала. Концерні «Білнафтахім» заявили, що галузь працює в штатному режимі. Нафта до країни надходить. Але мені вдалося поговорити з працівниками 2 білоруських нафтопереробних заводів, і вони кажуть, що обсяги виробництва з 1 січня скоротилися на 25-30%. Нова партія російської нафти дійсно прийшла до білоруських НПЗ, але це нафта дорога, з виплатою 100% російського експортного мита, саме на тих умовах, на яких наполягає Москва. Щодо транзиту російської нафти через Білорусь, то інформації про його зупинення немає.
Валерію, а в чим тоді суть цього нафтового конфлікту, цієї суперечки?
Суперечка пов'язана з тим, що Білорусь з 1 січня приєдналася до Митного Союзу з Росією та Казахстаном та заявила, що хотіла б одержувати російську нафту без сплати експортного мита, фактично за внутрішніми російськими цінами. Росія ж погодилася продавати білорусам за своїми внутрішніми цінами лише ту частину нафти, яку вони мають споживати на власному ринкові. Це 5-6 мільйонів тонн. Ще 15 мільйонів тонн нафти білоруси хочуть переробити у себе та продати на Захід. У цьому випадку мито на продаж нафтопродуктів піде в білоруський бюджет. Росія не згідна. Справа йде про немалі гроші – 5-6 мільярдів доларів. Але позиція Росії порушує угоди про створення Митного Союзу, тому Білорусь неофіційно твердить, що може залишити цей союз.
Валерію, а чи можуть від цього конфлікту постраждати європейські країни?
Так, і такий досвід уже був. Після 1 січня 2007 року Москва зупинила постачання нафти до Білорусі. Білорусь почала несанкціонований відбір транзитної нафти, внаслідок чого Росія зупинила постачання нафти і на Захід. 3 дні тривала гостра фаза конфлікту. Європейські споживачі не отримували нафти, а Білорусь фактично є монополістом на транзит російської нафти. Через її територію проходить більшість обсягів транзиту до Польщі, Німеччини одною гілкою, а другою гілкою до України, Словаччини та Чехії. Таким чином, цей нафтовий конфлікт можна було б порівняти з минулорічним газовим конфліктом між Росією та Україною.
Після розповіді нашого мінського кореспондента Валерія Калиновського ми поцікавимося думкою українського експерта, як саме білорусько-російський конфлікт може позначитися на Україні і як вона має на нього реагувати. Моя колега Мар'яна Драч спілкувалася на цю тему з київським енергетичним експертом Михайлом Гончаром і спершу поцікавилася, чи на його думку нинішня суперечка між Мінськом і Москвою є комерційною чи ж політичною.
Контекст тут серйозний, політичний, безперечно, тому що, по суті, позиція росіян – це позиція подвійних стандартів. Білорусія має рацію, коли говорить, що ми ж у митному союзі, і тому давайте виконувати умови, які ми підписали. Тобто, якщо митний союз, безмитна торгівля, то чому ви вимагаєте на певну частину нафти, що експортується в Білорусь, мито? По суті, за рахунок цих дешевих постачань нафти формується практично 57% надходжень до бюджету Білорусі. Якщо тепер Росія перерозподіляє, чи намагається перерозподілити, що от вам 6 мільйонів тонн нафти на рік на безмитній основі, а решта, а це приблизно 16 мільйонів тонн, на інших, на загальноприйнятих умовах, то практично це підрубує, ну, скажімо так, фінансово-економічні основи існування цього так званого білоруського економічного дива. Тому для батьків це питання життя і смерті.
Чи варто Білорусі в цій ситуації розраховувати на політичну підтримку з боку України? Адже останнім часом пожвавилися контакти між офіційним Мінськом і Києвом. Недавно навіть вперше за багато років президент Білорусі був у Києві.
Не думаю. По-перше, тому що якби політики в Україні значною мірою зараз, особливо напередодні виборів, намагаючись здобути певну лояльність з боку Росії, будуть дистанціюватись від заяв, що дратуватимуть Москву. Ну, хіба що нині чинний президент України може щось висловитись з приводу цієї суперечки між Мінськом і Москвою, але не більше того. По-друге, Україна не є членом Митного Союзу. Тому нам, власне кажучи, в якійсь формі втручатися в цю суперечку, я не думаю, що це має сенс.
А яким чином білорусько-російський нафтовий конфлікт може зачепити Україну?
В принципі, якщо цей конфлікт не набуде затяжного характеру, то ніяких впливів не тільки на Україну, а й в цілому він не справить. Чому? Тому що транзит російської нафти для європейських споживачів через Білорусь продовжується. Внутрішня нафтопереробка на двох білоруських нафтопереробних заводах також продовжується із тих запасів, які мають ці заводи. І в даному випадку, якщо ситуація буде врегульована протягом поточного тижня, то, власне кажучи, ніхто нічого й не помітить. Інша ситуація, коли конфлікт набуде затяжного характеру із-за непоступливості, там, скажімо, російської сторони чи безкомпромісності білоруської, тоді, в принципі, в більш віддаленій перспективі, там, кінця січня місяця, можуть бути якісь певні, але й то переважно міру спекулятивного плану, впливи, пов'язані з тим, що частина нафтопродуктів на внутрішній ринок України імпортується з Білорусі. І просто певна частина трейдерів, що оперують білоруськими поставками, можуть дещо зловжити. Але, знову ж таки, це швидше може бути тільки при довготривалому конфлікті, якщо він там розтягнеться десь, скажімо, на кілька тижнів до місяця.
Такої думки дотримується Михайло Гончар, директор енергетичних програм Центру «Номос», що в Києві, в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Ми продовжуємо міжнародну тему. Сполучені Штати впроваджують нові заходи безпеки повітряних подорожей. Після того, як не вдалася спроба ісламського терориста знищити американський пасажирський авіалайнер на підлеті до Детройта. Які ж це заходи? З таким запитанням я звертаюся до нашого кореспондента Юрія Долерайна. Він на прямому зв'язку із Нью-Йорка. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Людмила.
Отже, які заходи?
Впроваджується додатково особливо щільна перевірка громадян 14 країн, якщо вони подорожують до США з-за кордону. На списку країн здебільшого близькосхідні, але не лише вони. Це насамперед країни, які вважаються спонсорами міжнародного тероризму – Іран, Судан, Куба і Сирія, а також так звані країни підвищеного інтересу з погляду безпеки. Це Пакистан, Саудівська Аравія, Афганістан, Алжир, Ліван, Ірак, Сомалі, Ємен, Лівія та Нігерія. Звідки б громадяни цих країн не летіли до Америки, у будь-якому міжнародному аеропорту їх піддаватимуть особистому фізичному обшукові. А багаж, що беруть з собою на борт, також перевірятимуть вручну. На думку Шаді Гаміда, близькосхідного експерта Брукінського інституту, можна очікувати протестів з боку урядів країн, названих у нових правилах.
There certainly is a risk of some fallout, but it's worth keeping in mind that these countries...
А, звичайно, протести можуть наспіти, але варто нагадати, що ці країни вже було виокремлено для додаткових заходів безпеки ще після ісламських терактів 11 вересня 2001 року. Тобто націленість на певні країни існує здавна, але за додатковими вимогами перевірятимуть ретельніше. Це також може негативно вплинути на дипломатичні зусилля адміністрації президента Барака Обами на Близькому Сході.
Юрію, а як до цих нових обмежень ставляться самі американці?
Ну, нові заходи не стосуються громадян Сполучених Штатів, але критики вказують на вузьку скерованість цих заходів. А що, як терорист дістанеться до Америки не літаком, а іншим транспортом, зокрема морським? А що, як шахід підірве свою вибухівку не в повітрі, а в аеропортівській черзі? Варто зауважити, що уряд піддають нищівній критиці за те, що нігерійцеві, який зумів пронести на собі вибухівку на борт літака, взагалі видали в'їзну візу, адже цей хлоп був на списку осіб, підозрюваних у тероризмі. Його батько сам попередив американське посольство про екстремістські погляди і наміри сина. До того ж, розвідувальні служби мали записи перехоплених розмов потенційного шахіда. Обурення викликала також заява міністра внутрішньої безпеки Джанет Наполітано, мовляв, система спрацювала. Хоча система якраз не спрацювала, і пасажири літака самі скрутили терориста. Наступного дня пані Наполітано визнала свою помилку, але, як то кажуть, поїзд вже пішов. Телевізійні гумористи назвали її некомпетано, а деякі законодавці вимагають відправити її у відставку. Особливо гостро критикують розвідку, яка мала з різних джерел купу даних про план теракту, але не потрапила їх синтезувати. Проводять паралель з ісламськими терактами 2001 року. Почастішили вимоги застосовувати так зване профілювання пасажирів, маючи посилену перевірку молодих мусульман. Але проти цього протестують правозахисні організації.
Юрію, а що вимагатиме ось ця нова система контролю від пасажирів, які, наприклад, летять до Сполучених Штатів із Києва, з України?
Ну, не знати, як само в Києві, але, гадаю, порядок подібний до нашого тут, у Нью-Йорку. Скажу про себе, перевірка досить прискіплива. Вимагають знімати взуття, ремінці, обручки, годинник, взагалі все металеве. Піджак знімати, ноутбук, якщо є, класти окремо на просвічування, можуть просити і вмикнути його. Не можна на борт з собою брати рідину, зубну пасту, гострі та колючі предмети типу ножиць, спирт. Не. Це можна лише, якщо придбали пляшку у безподатковій крамниці в аеропорту. Ну і проходити треба крізь рентгенівські ворота, Людмила.
Юрію,
так, зі мною було.
Так, а чи правда те, що якщо, скажімо, летіти через інші країни, через інші європейські міста, то такий самий контроль потрібно проходити також пасажирам і при транзитних перельотах?
На жаль, так воно є. Дійсно, поліція і Федеральна служба американська, яка присутня також в міжнародних аеропортах, а також місцеві органи безпеки, теж застосовують такі самі запобіжні заходи, як і в Сполучених Штатах, і це буде єдине в усьому світі, я думаю, одномірне.
Отже, тепер треба сподіватися, що польоти будуть набагато безпечнішими, хоча тим, хто збирається летіти до Сполучених Штатів, треба приготуватися до довгих перевірок. Дякую, на прямому зв'язку був Юрій Дулерайн, і це була програма «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На своїх приймачах мати наледяно висілання Радіо Свободна Європа.
Еве толкунанда, а завтра в радіо все.
Говорить Радіо Свобода.
Регулате Радіо Баба Європа.
Тимусніть Радіо Тавісмілі.
Айчі Радіо Європа Лібера.
Інджо Радіо Ї Озоді.
Трансмісія програму РВЕ.
Склаусатіс Радіо Бріва Ейро.
Буду азатлик навасе.
Анашир азатлик радіо.
Єплієр азатлик радіо.
Говорить Радіо Свобода.
Дує Свободна Европа.
Радіо Свободна Європа.
Єсте на вълните на Радіо Свободна Європа.
Ефірде Азатлык Радіо.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.